Бяспека дзяцей і моладзі з'яўляецца адным з самых галоўных прыярытэтаў для касцёла, і гэта пацвярджае заснаванне камісіі па абароне непаўналетніх, лічыць ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Новая структура ўзнікла па ініцыятыве святога айца і на пачатковым этапе складаецца з 8 спецыялістаў у дадзенай сферы, 4 мужчын і 4 жанчын, святароў і свецкіх вернікаў, якія сканцэнтруюцца на падрыхтоўцы статута камісіі, вызначаць яе задачы і кампетэнцыі, а таксама падрыхтуюць спіс імёнаў іншых кандыдатаў да ўваходу ў склад структуры. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што члены новастворанай камісіі будуць займацца вывучэннем методыкаў выхавання для прадухілення сексуальных злоўжыванняў, пакаральных працэдураў, грамадзянскіх і кананічных абавязкаў, развіццём ужо існуючых у грамадстве практык. Такім чынам, камісія дапаможа місіі Святога Айца адказаць на сакральную адказнасць гарантавання бяспекі моладзі, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.